Прывітанне ўсім. Гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш з ёй звязаны. Сённяшні эпізод выбіваецца з шэрагу ўсіх астатніх. Раней у нас размова шла пра культурную і архітэктурную спадчыну. А сёння мы кранаем тэму прыроднай спадчыны. Лічу, што прыродная спадчына Беларусі застаецца па-за нашай увагай незаслугова. Тэма прыроды абшырная, але ж у гэтым эпізодзе вырашылі прыпыніцца на птушыным свеце Беларусі. У госці да нас завітаў арнітолаг Алесь Вінчэўскі. Спадар Алесь займаецца птушкамі яшчэ з 80-х гадоў, таму за свой вялікі досвід яму дакладна ёсць чым падзяліцца. Аб тым, як спадар Алесь зацікавіўся птушкамі, як становіцца птушкарамі, ці патрэбна для гэтага адпаведная адукацыя, як праходзіць маніторынг жыцця птушак і ці патрэбна нам увогуле цікавіцца прыроднай спадчынай, мы даведаемся ў гэтым эпізодзе. Што ж, будзе сапраўды захапляльна, таму сядайце больш зручна і вандруем.
Я з дзяцінства марыў вывучаць дзікіх жывёл. Канешне, спачатку пасля тэлевізіённых праграм хацелася нейкіх там сланоў, дэльфінаў вывучаць, прыматаў у Афрыцы. Ну, гэта больш цікава падавалася, дарэчы, па тэлевізіні. Нашых жывёл цяжэй здымаць, і такіх добрыя фільмы пра іх, ну, параўнальна не так даўно з'явіліся. Канешне, калі я трапіў БДУ на біяфак, даведаўся там, што ніякіх сланоў, там дэльфінаў і нават марыць няма сэнсу, і што найвялікшы шанс гэта трапіць у школу настаўнікам, нават у запаведнікі ці негдзе яшчэ шансу практычна няма, бо туды ішлі і ў інстытут заалогіі адзінкі людзей з універсітэту. Але так здарылася, што пасля універсітэту я стаў настаўнікам у Гродзенскім універсітэце. Практычна 10 гадоў прападаваў заалогію. Ну і пачаў дысер рабіць па драпежных птушках. Чаму птушкі? Ну, гэта яшчэ ў універсітэце я выбраў для дыпломнай скапу. Такая драпежная птушка, якая рыбай корміцца. Рабіў яе, збіраў дадзеныя ў Беразінскім запаведніку, дзе мае старэйшыя сябры ўжо працавалі пасля універсітэту. І так як яны былі арнітолагі, адзін энтамолаг і большыя аб'екты больш падабаліся, чым гэтыя дробныя. Расліны неяк раней увогуле не цікавілі. Потым ужо зразумеў, што без раслін птушак няма, і трэба разбірацца ў раслінах, і знайшоў цікавыя свет раслін, таксама адкрыў для сябе. А, ну, так як большасць сяброў цікавілася птушкамі такіх актыўных заолагаў, як, дарэчы, ва ўсім свеце так і ёсць, чаму птушкаванне самае папулярнае такое, наколькі я ведаю, вот, хобі з жывёл, хаця насякомых больш у свеце, но мне здаецца, што вось і птушкаванне, і арганізацыі, які з птушкаваннем сувязаны, яны найбольш такія вялікія, найбольш моцныя і павестку дыктуюць як бы і праўдаахоўную ў асноўным. І мы хадзілі на экскурсіі, канешне, ну каго і ўзімку, і ўлетку больш бачыш птушак. І, ну, у них складаныя паводзіны, розныя нарады ёсць, і ўбранні, і песні. Ну, цяжка параўнаць з кімсьці. Таму птушкі былі выбраны яшчэ 80-е. І вось, як бы, зараз яны такой галоўнай цікавосткай для мяне з'яўляюцца, і калі і па свету вандрую, хаця глядзіш, канешне, і насякомых, і звяроў цікава. Ну, гэта рэдка ўдаецца паглядзець, калі гэта не Афрыка. Таму птушкі.
А вось за гэтыя 40 год, калі браць такую сваю ўласную статыстыку, вы падлічваеце, колькі птушак, унікальных відаў птушак вы пабачылі за гэтыя 40 год?
У меня прыблізна, няма часу сесці гэта з дзённіка ўсё вынесці. Дзесьці 1500, я думаю, у свеце відаў птушак. Ну, гэта з 11 тысячаў, так што не так шмат. А ў Беларусі на сёння, здаецца, 296,342.
У вас ёсць некая мэта вось пабачыць менавіта гэтыя 50 відаў? Ну, гэта як такая мэта сваёй вось гэтай дзейнасці ўсёй. даследніцкая.
Так працуем над гэтым, канешне. Вось у гэтым годзе я тры новыя віды для сябе бачыў, бо гэта, дарэчы, цяжка. Кожны новы від, калі ў цябе ўжо там амаль усе ёсць, бо частка гэтых відаў, з гэтых 46 відаў былі за 100 год у Беларусі толькі адзін раз. То есть гэта трэба яшчэ такі быць вельмі шчаслівым. Вот з гэтых трох відаў, якія я ў гэтым годзе бачу, адна гэта краткадзюбая гуменіца, такі гусь, які вось для Беларусі апісаны, ну, гадоў 5-6 назад. Ён вельмі падобны на іншыя віды гусей, і як бы яны ліцяць праз Беларусь, ну так як ліцяць сотні тысячаў і выглядзіць гэтага аднаго гуменніцу з ружовымі лапамі, ну, вельмі цяжка. І калі сябры пабачылі пад Гродна, я, дарэчы, два разы туды ездзіў, толькі на другі раз бачыў гэту гусь. Другая была коўпіца, гэта паўднёвая птушка, падобная на чаплю, і яна 6-7 гадоў назад прылятала ў Беларусь да гэтага. І вось гэтай вясной прылятела рыбгас Трэмлю на Гомельшчыне. Прыйшлося туды ехаць, каб яе таксама. Ну, гэта таксама не я яе знайшоў, ўжо ездзіў назіраць. А трэці від, жаўтаногая чайка, гэта міжземнаморскі від. І яны гнездуюць невялікай колькасці ў Беларусі, а гэта птушка была кальцавана ў Польшы, гняздзіцца ў Польшы і штогод прылятае пасля гнездавання ў Беларусь. І вось яе два разы бачылі, 16-м годзе, 19-м годзе, на Мінск-арэне, дарэчы, яна там любіць адпачываць. І вось калі ў ліпені ее там арнітолог наша, якая як бы чайкамі займаецца, зноўку яе ўбачыла і паехалі. І на другі раз мне пашанцавала яе ўбачыць гэтую птушку, сфатаграфаваць. Хаця я гадоў, можа, 7 за ей так паляваў, і каўсіх чаек фатаграфаваў, гэтых тысячы здымкаў, там сотні гадзін. Ну, гэта не проста зусім.
Разважаючы на тэму міграцыі птушак, спадар Алесю згадаў выпадак, калі ў Беларусь з Індыі прыляцеў унікальны для нашага краю арлан даўгахвост.
Шмат людзей паехала, напрыклад, калі з Індыі арлан даўгахвост прыляцеў на рыбгас Волма пад Мінскам і там сидзеў амаль месяц, то шмат людзей ездзілі і аматараў, і арнітолагаў прафесійных. Я быў там, дзе яны часцей сустракаюцца. І в Індыі быў, дарэчы, у Казахстане іх там не бачу, хаця яны там штогод сустракаюцца. А тут як бы практычна гэта быў першы залёт такі даказаны ў Еўропу гэтай птушкі, і нават палякі і аўстрыйцы з мной связываліся, каб прыехаць і паглядзець гэтую птушку, каб ім дапамаглі. Ну, так як гэта быў 21 год, і незразумелыя былі правілы, гэта там з ковідам, і яны баяліся, як бы, нават на сайтах нашых міністэрств было незразумела, як гэта ўсё зрабіць. Амбасады ім таксама не змаглі вытлумачыць, і яны баяліся, што вялікі грошы ляцець праз Турцыю яны там згубяць і нічога не ўбачаць. Таму ніхто і не прыехаў.
У мяне пытанне відавочнае, а ёсць некае такое тлумачэнне вось гэтым міграцыям? Чаму, напрыклад, гэтая птушка прыляцела ў Беларусь? Чаму вось, ну, напрыклад, той же чайкі, якую казалі з Польшы кальцаваны, чаму яна залітае, напрыклад, у Беларусь часцяком?
Ну, галоўнае тлумачэнне для птушак гэта крылы. У іх ёсць крылы, яны могуць заляцець куды хаціце. Могуць нашы птушкі ў Аўстралію заляцець, тэарэтычна аўстралійская можа да нас заляцець. У нас вот гэты даўгахвост прылятаў з Індыі, 11 тысячаў кіламетраў, здаецца, я лічыў па гэта Google Earth. А яшчэ больш неверагодны залёт быў палярнай чайкі з Грэнландыі у Мінск таксама. Яна ў Мінскі сидзела некалькі тыдняў. З Грэнландыі, марская птушка, якая ўвогуле як бы вельмі выпадкова залятае недзе ў гэта на сушу, бо яна на моры ўвесь час праводзіць і зімой, і летам, і вось яна была ў Мінску. Ну так што можа птушак астадавіць? Ёсць крылы і ўсё, і паляцела. Ну калі глядзець на спісы птушак, якія ёсць як бы ў суседніх краінах, да, якія птушкі вось у Польшу, там у Нямецчыну, сібірскія віды трапілі, яны толькі праз нас маглі праляцець, то есть мы іх не бачылі. Там больш бёрдвотчараў, арнітолагаў, яны іх фіксуюць. Мы тут яшчэ не бачылі. І такіх відаў вось, по моим подлікам каля 100 видов таких, якія вось Беларусі сустракаюцца, но яшчэ не зарегістраваны. У нас 342 в суседніх краінах, усіх практычна больш 400, но у іх ёсць марское пазбярэжжа, што, конечно, добавляе шмат марскіх видов. Ці горы ёсць, якія таксама адмысловыя віды добавляюць. Ну, вось 100 відаў мы прапусцілі пакуль што. І ёсць шмат працы арнітолагам і бідвотчарам іх адзначыць. Ну, і акрамя крылаў ёсць, канешне, і такія біялагічныя чыннікі. Некаторыя птушкі залятаюць часцей, чаму белагаловы сіп, ну, амаль кожныя 3-5 гадоў залятае в Беларусь, там, а даўгахвост раз там залецеў за 100 гадоў. Ну, таму што гняздуе бліжэй. І маладыя птушкі асабліва, яны часта з'яўляюцца разведчыкамі такімі. У іх ёсць час, і 3-5 гадоў, пакуль яны пачынаюць размнажацца, то есть у іх няма ніякіх абавязкаў, і яны вандруюць, як і людзі, вывучаюць свет, летаюць. Можа, калісьці гэтыя там Балканы тыя самыя, ці Пірэнеі, яны ж не былі гэтымі сіпамі заселены, то есть яны недзе жылі на адных гарах. А потым нашлі іншыя горы. Ну, калі не лятаць, то как ты знойдзеш добрыя для сябе мясціны, асабліва калі яны такія вось як бы спецыфічныя горы, якія могуць быць дзе ўгодна. Яны ж птушкі не ведаюць, ёсць там у Прыбалтыцы горы добрыя для іх ці не. Яны проста лятуць і шукаюць. Калі ёсць, то адзін, другая птушка, трэця птушка, ось, і засяліліся. Так і Беларусь засяляецца, тут як бы не толькі новыя віды, як бы трапляюцца тут, і новыя віды пачынаюць гнездаваць, так што гэта нармальны такі працэс. Так і клімат мяняецца, мяняецца, як бы людзі таксама выганяюць птушак недзе са сваіх месц. І пуці міграцыі таксама мяняюцца ў відаў, прычым так вельмі фундаментальна. І таму яны часцей пачынаюць трапляць там у іншых краінах і ў нас таксама. Ну от гэты вось, напрыклад, краткадзюбая гуменіца, гэта гусь, які калісьці, ну і зараз яны гняздуюць у Грэнландзіі і ліцяць зімаваць у Англію. Здаецца, у Англію, Ісландію, здаецца, калі я не памыляюся. І вось там яны, птушкі, пераблыталіся з гусямі, якія прылітаюць з Сібіры, там, з астравоў гэтых арктычных. І некаторыя паляцелі туды. І зараз на новай землі ўжо папуляцыя гэтага гуся грэнландскага ўжо ёсць. І таму ў нас яны часцей трапляюцца, бо яны ўжо гняздуюць на новай землі. Так што ёсць крывы і як бы прага да вандраванняў. Вось яны і лятаюць.
Спадарыліся, вы ўжо згадалі вось змены клімата. Ну, па сутнасці, гэта, мабыць, відавочная такая прычына таго, каб змяняўся неяк жывёльны ўвогуле сусвет, жывёльны раслінны сусвет. Ці заўважаеце вы вось за гэтыя 40 год, а як змены клімата паўплывалі на птушыную папуляцыю ў Беларусі?
Ну, бачыце, канешне, 40 гадоў змены клімата гэта як бы такі вельмі кароткі срок, я бы сказаў, да? Але канешне, змены ёсць. І сувязаны з кліматам, не сувязаны. Адна праблема ёсць тое, што зараз чалавек як бы вельмі моцна ўплывае на асяроддзе, цяжка вызначыць, ці гэта клімат паўплываў, што від знік, ці гэта вось менавіта чалавек. Но калі мы лічым віды, якія прыйшлі з поўдня гнездаваць у Беларусь, не проста заляцелі там раз ці там 10 разоў, а гнездаваць, ну, за апошнія там гадоў 30, калі такая ўж добрая як бы дадзеныя ёсць. І напрыклад, з поўначы ці з, ну, то есть з захада, з больш цёплого захада і поўдня ці з поўначы і з сходу, то колькасць відаў аднолькавая. То есть не бачна, каб клімат уплываў на гэта. І, дарэчы, клімат так вот наўпрост Беларусі ён уплывае на адзін від, здаецца, больш за ўсё. Гэта пардва, так называемая, белая курапатка, якая зараз жыве ўжо толькі на верхавых балотах. і на зіму становіцца белай. І калі няма снега, зразумела, што яе драпежнікі вылавліваюць. То есть вось такі прамы звязак з кліматам. Калі зімою дажджы, когда снега няма, а я памятаю, у 90-е годы такое было, калі дзеці ўжо як бы былі на лыжах ездзіць, а снега за ўсю зіму было 2-3 тыдні. То есть не было сэнсу лыжы нават пакупляць. І вось неяк так гэты срок і прайшоў. Вось, уявіце сабе, што 100 гадоў назад я нажываў па лесе, Беларускай пушчы нават Мікалай II, расійскі цар, паляваў яе. Яшчэ ў 90-е яе бачылі вось на Смаргоншчыне, а зараз, ну, вось, здаецца, апошнія птушкі. Я ў канцы 90-х бачыў на балоце ельня, а зараз вось яшчэ пер'я і там такіх забітых драпежнікамі птушак знаходзяць на ельні, но магчыма від знікне. Бліжэйшы 10-20 гадоў.
А вось калі прагледжваць гэты ланцужок, што нешта змяняецца ў свеце, ну, мы не будзем казаць там клімат, не клімат, увогуле, нешта змяняецца, гэта паўплывае на папуляцыю. А на прыкладзе пардвы мы бачым, што гэты від можа знікнуць увогуле з тэрыторыі Беларусі. Мы можам на гэта неяк паўплываць, каб гэта не здарылася?
Ну, магчыма і можам, але арнітолагі, ну, яшчэ не збіраліся, каб вось так вот сесці і падумаць, як же можна яе выратаваць. Ну, недзе я не сустракаў ніякіх саветаў, такіх ці рэкамендацый, бо як бы такой вельмі драматычны гэты з'ява вось. Ну, і чаму яшчэ пардва як бы не, скажам так, свет не цікавіцца, да, знікненнем пардвы, што гэта больш такая беларуская праблема. То есть яна знікне з Беларусі, але ў глабальнай скале гэта звычайны від на поўначы. Так як яна жыве ў тундры, гэта звычайны від, і нават яе палююць там у Расіі той же самай. І таму, як бы, ну, глабальнай супольнасці вось гэтай прадаахоўнай, у іх ёсць больш важныя прыярытэты, нават у Беларусі, як та же вертарлявая чаротаўка, там вялікі арлец, за якіх Беларусь адказвае перад сусветам, каб іх выратаваць. А пардва, ну, у нас знікне, гэта для нас трагедія для беларусу, канешне, для птушкароў у Беларусі, але для сусвета, ну, нема у нас ёсць, нема для іх праблемы, і ніхто грошы сюда для ахову пардвы даваць не будзе, у адрозненні ад іншых відаў, а у нашага і дзяржавы грошай на птушак, ну, практычна не выдзяляецца вельмі мала.
Я задам тады іншае пытанне. Я пытаўся, ці можам мы нешта зрабіць, каб выратаваць, а пытанне другое, а увогуле патрэбна ратаваць птушку, калі яна знікае з тэрыторыі Беларусі? Ці мы наўпрост павінны думаць пра сусвет, каб птушкі увогуле не зніклі з сусвету, а тое, што адбываецца, напрыклад, у Беларусі, ну, ці ў іншай краіне, гэта проста натуральны сыход, натуральнае жыццё папуляцыі.
Глядзіце, бароцца трэба за кожны від, не толькі за птушку, за насекомае. Чаму ў чырвонай кнігі там ёсць і водарасці, і насекомыя, і павукі нават, і грыбы ёсць. За кожны від трэба бароцца. Бо разумееце, калі від сёння знік у адной краіне, завтра ён знікне ў іншай і так далей, і ён знікне ўвогуле. То есть гэта ўжо негатыўны чыннік нейкі. Уплывае тут чалавек ці нейкія чыннікі, якія ад нас не залежаць. Цяжка сказаць. Канешна, гэта як бы ацэньваецца вучонымі, там ступень, які, ну, уплыву і так далей, як з гэтым бароцца. Вучоныя як бы шукаюць сродкі і пытаюцца выратаваць кожны від. І з той же пардвай, глядзіце, праблема ўсіх гэтых паўночных відаў, якія як бы жывуць вось у тундры, калі будзе пацяпленне ісці далей, іх проста пацяпленне здвіне ў мора. Мора яны не могуць жыць. Гэта вось для горных відаў і для паўночных гэтых відаў. Бо, ну, у гарах там таксама пацяпленне штурхае віды наверх, і яны даходзяць да верху, і ўсё, і там знікаюць, бо там ужо трава расце, а няма такіх там камяністых россыпі, там альпійскай зоны няма, напрыклад. І гэта па ўсёй Еўропі праходзіць зараз, і калі леднікі таюць, і ўсе гэтыя паясы расліннасці ідуць наверх. І яшчэ канкрэтна вось з птушкамі і насекомымі, там звярамі. Тут якая справа? Тут як бы яны ўсе другі ўзровень кансумацыі. Гэта, яны залежаць ад раслін. Усе залежаць жывёлы ад раслін. І тут треба глядзець, як расліны змяняюцца ў Беларусі з кліматам. А ў нас ўжо ёсць, з'явілася там на Гомельшчыне новая агракліматычная зона, з Украіны такая здвінулася. У нас знікае елка, як від знікае, ось яе межа распаўсюджвання такая, як бы сплашнова, была на мяжы Палесся, зараз яна здвігаецца, рухаецца на поўнач, гэтая мяжа, і што дапамагаюць? Засухі і караеды. Караеды, як бы яны не шкоднікі ў лесе, яны шкоднікі лясной гаспадаркі, а ў лесе яны прыбіраюць тое, што памірае, як бы, ось, ну, елка за засух становіцца, і за меліярацыі, дарэчы, таксама. Яна становіцца як бы свабой, няма смалы ў яе, каб заліваць гэтых шкоднікаў, яе паразітаў, і яны яе з'ядаюць. Тое самае з сасной зараз пачалося. Тобто гэтая мяжа відаў рухаецца на поўнач, і таксама ўсе віды і насякомых, і птушак, якія звязаны з гэтымі стаёжнымі лясамі, таксама будуць рухацца туды. А сама па сябе птушка, як бы, ну як яна? Яна можа залецець кудысьці, але калі там няма чым жывіцца і няма гэтых партнёраў, то ну, яна вернецца назад, калі зможа. Таму ўсё звязана з расліннасцю.
Тут будзе невялічкае адхіленне ад тэмы, бо без вашай падтрымкі цяжка ствараць контент і прасоўваць спадчыну. Таму ў апісанні будзе спасылка на сервіс Patreon, дзе можна будзе падтрымаць праект Вандра. Калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, то зайсці на сайт Patreon можна праз VPN. Спадар Алесь, давайте тады пераходзіць бліжэй вось да такога менш навуковага, больш такога да людзей, што аматарская, пра бёрдвотчынг. Можаце ўвогуле спачатку патлумачыць, а ў чым розніца бёрдвотчара і арнітолага?
Ну, мы птушкаванне называем, птушкаванне, птушкары. Розніца... Ну, арнітолог грошы атрымлівае за сваю працу. А птушкары для задавальнення, просто для іх это хобі. Галоўная розніца. А птушкары таксама могуць навукай, дарэчы, займацца. І, дарэчы, па-французскі, напрыклад, у іх ёсць арнітолагіст, это арнітолог, і арнітолагіст аматор, то есть бёрдвотчар, птушкар. Вось у іх так.
Ну, вось кажаце, што птушкар таксама можа займацца навукай. А для гэта патрэбна некая вось навуковая экспертыза ці адпаведная адукацыя?
Ну, не, практычна не. Шмат, я ведаю, шмат добрых вучоных, ну, есть такі вось вельмі славуты глобальна вучоны, напрыклад, Бернт Ульріх Майбург, такі нямецкі, які з'яўляецца, я не ведаю, нават з'яўляецца ён ўрачом сам, але ён уладальнік клінікі касметалагічнай, але ён адзін з найлепшых спецыялістаў у свеце па драпежных птушках. Яго нават птушкаром не назавеш, ён столькі артыкулаў навуковых напісаў пра них, што некаторыя арнітолагі нават яму як бы не дагоняць за сваё жыццё яго. Ось. А па поводу навукі, не, ведаеце, калі займацца птушкамі, ну нават, ну калі сур'ёз птушкаваннем, да, бо птушкаром можа быць, як бы ты іх недзе ацэньваеш, што не менш чым 5 тысяч у нас птушкароў у Беларусі такіх, людзі, якія з задавальненнем проста назіраюць за птушкамі, яны могуць нават іх не вызначаць. І такіх, канешне, заўсёды больш, чым тых, якія там і вызначаюць, там ганяюцца за рэдкімі, там і ці вядуць некія назіранні, там ці некія заданні ў арнітолагаў выконваюць, там ахоўваюць птушак, там некіх у летніках прымаюць удзел там падліку птушак. Такіх менш. Но калі вы як бы камунікуеце з калегамі, якія цікавяцца гэтымі, то ваш узровень як бы адразу вядомы становіцца там, і вы разумееце, на якім вы ўзроўні і куды вам трэба рухацца далей. Гэта тут як бы няма ніякай праблемы. Ніхто не глядзіць, хто што там скончыў, гэта нават ніхто не ведае, гэта не важна.
Калі ўвогуле можна назваць сябе птушкаром? Вось я выйшаў у парк, паглядзеў на птушак, альбо вось, ну, я там у сваёй кватэры выйшаў на балкон, а у нас там з балкона выгляд там на дрэва ідзе, птушкі шчабешуць. Гэта ўжо птушкар ці нешта варта зрабіць больш каштоўнае, больш некую такую шчыльную працу правесці, каб увогуле лічыцца птушкаром?
Не, канешне, вы птушкар. Нават калі ў вас кармушка вісіць для птушак, гэта ўжо птушкар, бо вы не можаце не назіраць за імі. Канешне, калі вы пачнеце як бы размаўляць там перапісвацца з іншым птушкаром, вы ўбачыце, што ў вас як бы ўзровень іншы, чым яго, і вам, ну, вам вы можаце захацець як бы яго падняць, там курсы, кнігі ці экскурсіі якія-то сумесныя там галасы праслухоўваць там. Сейчас YouTube каналаў шмат на розных мовах. Ці купіць бінокль, ці там трубу, ці добрую фотакамеру. Гэта ўсё ад вас залежыць, але вы птушкар ўжо, як бы вы гэта ўступілі, і як бы няма ўжо тут столі для каб астанавіцца. Нават калі вы 342 птушкі ў Беларусі ўбачыце, ёсць 11 тысяч у свеце, якія можна ўбачыць. Так што жыцця не хопіць. І ёсць, дарэчы, людзі, якія пыталіся ўбачыць як мага больш птушак, і за сваё жыццё, і за год нават рэкорды там ёсць, здаецца, там галандзец адзін 7,5 тысяч птушак за год убачыў, а рэкорд сусветны 8 ці 9 тысяч птушак. І першая вось рэкорд сусветны ўстанавіла Снэтсінгер. Цяжкае прозвішча ў яе. Вельмі цікавая жанчына з вельмі цікавай судьбінай такой. Яна амерыканка была, і, дарэчы, багатая амерыканка, яна дачка была заснавальніка адной рэкламнай фірмы. Зараз не спомню назву. Ну, было ў ён спадчына такая добрая. І яна зацікавілася птушкамі пасля 50 гадоў. І, ну, калі я не памыляюся, пра яе ёсць артыкул у Вікіпедыі. І калі ўрачы сказалі ёй, што яе рак, і ёй засталося не шмат жыць, здаецца, вось пасля гэтага, ці перад гэтым яна зацікавілася птушкамі, і яна паставіла за мэту вось аб'ехаць як мага больш і ўбачыць як мага больш птушак. І яна пражыла на 10 гадоў больш, чым ей давалі дактары. І самае цікавае, яна памерла не ад рака. Яна памерла ў аўтакатастрофе на Мадагаскары, калі там ехала чарговых птушак бачыць. Да, вось такое жыццё.
Бачыце, птушкі і нібыта працягнулі жыццё на 10 год і забралі жыццё. Добра, спадаралесь, вы ў сябе на старонцы Фейсбуку часам выкладаеце розныя фотаздымкі, асабліва калі там азначаны некі там след птушкі. І вось два моманты, гукі і сляды птушак. А як увогуле навучыцца, дзе атрымаць вось гэтую экспертызу, каб разумець, чый гэта след, альбо чый гэта спеў птушкі?
Прызнакаў больш ад птушак ёсць. Гэта, як казалі, гукі ёсць, ёсць сляды, ёсць сляды жыццядзейнасці, да, напрыклад, пасля дзятлаў, там шышкі, ці там нешта зломана, ці нешта з'едзена, ці шалупінне нейкае там. Гэта таксама можна вызначыць часам птушку там, і там падрабіны, хто там еў гэтыя амялушкі ці снегіры. Гэта можна сказаць, не бачачы птушак. Пер'я таксама. Паперу вельмі часта можна вызначыць від. Не заўсёды, але вельмі часта можна вызначыць. Як навучыцца? Ну, па-першае, трэба заўсёды, як бы, самае простае, гэта фатаграфаваць, браць з сабой і пытаць тых, хто ведае, што гэта. Вы, можа, з першага разу і не запомніце, но вы, калі вам растлумачыць, вот чаму гэта вот это гэтага віда там или это, то у вас будзе накаплівацца гэта база як бы свая ў галаве, і вы пачнеце патроху іх як бы распазнаваць, бо як сказаць, знянацку здаецца, што гэта вельмі цяжка там ці немагчыма. Калі ўжо пачнеце гэта пагружацца там, то будзеце ў гэтай хітрыкі, якія мы ведаем, а вы не ведаеце, вы таксама іх даведаецеся і будзеце ведаць як. Галасы самае простае, гэта, ну, проста скачаць там ці найці на YouTube недзе якія урокі там. Бо, канешне, можна слухаць галасы і як бы не запомніць. Ну, а калі чалавек адмысловец расказвае, ён кажа сфокусавацца на чым, на якіх менавіта гуках, каб гэты від распазнаць і на які від падобны. Калі яшчэ больш як бы ведаеш, уже ведаеш, што розныя ёсць нарады ў птушак, там узімку, у самцоў, у самак, там гадавыя нарады ёсць, там птушак, якія сталеюць там некалькі гадоў. Ну і ўсё гэта з часам всё даведаешся, ўсё гэта там у капілачку ўсё там дабаўляецца і ўжо як бы так як гэта ўжо не губляеш гэту інфармацыю, то всё прасцей, 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 прасцей.
Спадарлись, давайте перайдзем да наступнага такога пойнта, як узаемадносін чалавека і птушынага света, гэта маніторинг і у тым ліку кальцаванне. Можаце ўвогуле патлумачыць, а навошта ўвогуле кальцуюць птушак?
У кальцаванню больш за 100 год зараз. Кальцуюць птушак, каб іх індывідуальна распазнаваць. Любое кальцо на любой птушкі ў свеце, гэта як бы індывідуальны пашпарт. Іншага такога няма. І па гэтаму кальцу можна даведацца часам, колькі птушка пражыла, калі ее птушанём акальцавалі, ці там колькі ёй год прайшло з таго моменту, як яе акальцавалі. Паходжанне, калі яе птушанём акальцавалі, таксама адкуль яна прыляцела. Ад чаго гінуць птушкі, калі ў нас ёсць статыстыка вось гэтых загінулых птушак, да, акальцаваных, ад чаго яны загінулі. Пачалі кальцаваць, каб даведацца, куды яны мігруюць, куды птушкі знікаюць. Раней нават з дапамогай кальцавання даведваліся пра хуткасць міграцыі, калі вось птушку тут акальцавалі, а праз там некалькі гадзін ці праз некалькі дзён дзе-небудзь злавілі там Балгарыі ці ў Афрыцы. Вось мы ведаем, як яна хутка ляцела. Зараз кальцаванне, канешне, яно, па-першае, яно такое ускладнілася, бо раней можна было толькі даведацца, калі птушка ў руках, ну, када зноўку птушку зловяць і паглядзяць на гэтым металічным кальцы, што там напісана. Зараз з'явіліся каляровыя кольца, такія вялікія, якія можна чытаць, і птушку за жыццё можна там 100 разоў назіраць. Як бы і адну і тую, як гэта жоўтаногую чайку, якую парку я вам расказваў. Ось яна лятае польская з гэтым кальцом і як бы ее адчытваюць у розных краінах. Но зараз у сувязі з развіццём тэхнікі, IT менавіта, з'явіліся больш такія, ну, як бы сказаць, тэхнічна больш дакладныя ось метады вывучэння птушак, но яны больш дарагія, канешне, кальцаванне застаецца, бо яно вельмі таннае, там, ну, кальцо менш даляра каштуе звычайна. А перадатчыкі, яны, канешне, ўжо там ад 100 даляраў, там і 1000 даляраў могуць каштаваць. І, ну, тут ўжо птушка лятае там 4-5 гадоў. Мы ведаем там, можам ведаць кожную хвілінку, дзе яна знаходзіцца. Мы можам там даведвацца, як бы, дзе яна палюе, дзе яна начуе. Можам знайсці гнездо па гэтаму, па яе па слядах, дзе зімуе, з кім там сустракаецца, калі две птушкі закальцаваныя, там, што з ней здарылася, знайсці, ад чаго яна загінула, калі, ну, да мяне звярталіся там і нямецкія даследчыкі, там, ось, калі Сапсана застрэлілі там на поўдні Беларусі, і перадатчык-то ён працуе, дасылае сігнал, там, ось, кажа, лежыць там, ці, напрыклад, драч там быў, от, пад Мінскам лазіў недзе, там, я ездзіў, ну, таксама, як бы, з аднаго месца шоў сигнал. Ездзіў, яго шукаў. Ну, вось, і чорны бусел таксама шукалі, вось, ахову прыроды дапамагла знайсці, зняць перадатчык, перадаць. То есть, вельмі шмат інфармацыі цікавай, якой мы не даведаемся інакш, бо, ну, як за птушкай не паляціш.
А вось гэтыя дадзеныя, ну, па перадатчыках, па кальцаванню, яны неяк у агульным доступе ёсць, альбо гэта такая закрытая навуковая суполка?
Ну, частка інфармацыі ёсць у агульным доступе і шмат відах. Па некаторых, якія як бы могуць быць мэтай для здабычы нейкіх там калекцыянераў ці паляўнічых, па них інфармацыя звычайна ці закрытая, ці яна як бы з запазданнем даецца, калі ўжо птушкі там няма. Ну, для назіральнікаў все роўна гэта цікава, як бы, куды яна ліціць, як ляціць. Ну, ёсць от вялікі арляцы, напрыклад, там у нас на сайце, так можна, да, глядзець ўжо амаль 10 гадоў, як яны там лятаюць, бо зараз перадатчыкі яны сонечнымі гэтымі батарэямі зараджаюцца, ну, і калі, і працуюць, і глядзім.
Самая цікавая для мяне гэта частка, бо я так ўжо, ну, некалькі год заўважыў гэты праект «Шлях вялікага арліца». І чаму мне гэта цікава? Бо адна птушка, яна якраз залітае ў Чучавіцкі край, Ну, залятала. Зараз я распытаю вас как раз по этому поинте. Птушка Вилута туда залятала. А, и у меня пытание такое, что апошние годы я стал... Ну, апошний год, мабуть, полторы годы, я стал зауважать, что датчики не отдают информацию, альбо птушка, ну, вось у 2022 годе орлец Вилута, он не долетел до Чучевича. А апошнія гады ён далятаў. І тут мне шэраг пытанняў. Па-першае, чаму датчыкі перасталі працаваць, бо па ім апошнія звесткі ў 2022 годзе. А другое пытанне, ён дагэтуль некалькі год далятаў да Лунецкага раёна, вяртаўся, а апошні год ён не далятеў. Аб чым гэта сведчыць?
Ну, глядзіце, тут могуць быць тэхнічныя накладкі. Это значит, ну, перадатчыкі гэтыя ныне вечныя, зразумела. Уявіце сабе там сонца, там дождж, толькі што марозу. Арлецы яны як бы не адчуваюць. І яны жывуць. Некаторыя як бы і год жывуць, некаторыя нават адразу могуць сапсавацца. Вось некаторыя шмат гадоў працуюць. Гэта значыць, што арлец можа быць жывы, летае, перадатчык ёсць на ім, але ён не працуе. Гэта ў лепшым выпадку, скажам так. А можа, птушка і загінула, мы ж не ведаем.
А наколькі ўвогуле гэты праект актуальна падтрымліваецца? Альбо гэта ўсё было пабудавана раней, а зараз гэта ўжо проста функцыянуе, бо неяк было наладкавана ўсё?
Галоўныя грошы, канешна, былі гэта распачаць, бо перадатчыкі, адмыслоўцы, якія знайшлі птушак, адвавілі іх, павесілі перадатчыкі. Но штогод аплочваецца вось гэта, як бы сказаць, апрацоўка дадзеных ад арляцоў і выкладка іх на гэтую... Гэта не самаробна робіцца, гэта як бы фірма робіць, французская, здаецца, у цэнтр, які, і, значит, дадзены ідуць у гэту самую, у онлайн.
Зразумела. А можаце ўвогуле, ну, разумеючы, што вялікі арлец гэта... Увогуле птушка такая чырвонакніжная, сусветна чырвонакніжная, і можаце крыху распавесці пра гэты праект і пра то, як вы і была арганізацыя АПБ удзельнічала ў ім, і якое месца ўвогуле Беларусь займае ў папуляцыі вялікага арліца. Мы некая такая краіна унікальная, якая вось займела каштоўны від, ці як? Як гэта вось тлумачыць, што ў гэтым праекце ўдзельнічае Беларусь?
Арлец менавіта, да, вельмі цікавы від такі, ён як бы даже хрэстаматыйны, я бы сказаў, па многіх такіх прызнаках. Бо, глядзіце, зараз у Беларусі другая па памерах папуляцыя вялікіх арліцоў у свеце. Першая ў Расіі, мы другая, і ў нас яшчэ арліцы, дзе гняздуюць у Еўропе. У Літве, здаецца, адна пара, у Эстоніі там дзясятак пар, Польшы 25 параў, і ўсё. А, ну, в Украіне ёсць трошкі. Найбліжэйшы к Еўрасаюзу гэта наша папуляцыя, і яна вельмі важная для Еўрасаюза, для падтрымкі як бы іх папуляцый. І мы нават рабілі сумесны праект па направленні Life, каб як бы нашых арліцоў падтрымаць, каб і на захадзе як бы з'явіліся такія, ну, или павялічыліся гэтыя рэзервовыя папуляцыі, скажам так, бо наша такая больш донарская, больш стабільная, скажам. А ўсё пачалося з чаго? У 97-м годзе, здаецца, выйшла кніга «Птіцы на рубеже віков», кажется, или 21-го годзе. І там першыню былі, як бы, пра ўсе віды птушак былі падлічаны, як бы, колькі іх там, якіх. Две кропкі было там на мапе, і ацэнка была, здаецца, 25-30 параў у Беларусі жыве. А две кропкі, каб вы разумелі, былі там, дзе замежныя птушкары, турысты, убачылі арляцоў у Беларусі, вялікіх арляцоў. Бо ў нас не было практычна адмыслоўцаў па гэтаму віду. А ў 99-м годзе Каралеўскае таварыства абароны птушак прапанавала АПБ, значыць, праект па пошуках вялікага арліца. Ну, яны думаюць, ну, раз Польшы ёсць, у Расіі ёсць, як у Беларусі две кропкі. Можа, тут тры кропкі ці пяць кропак. Ну, і гэта не гнёзды былі, это было, дзе іх бачылі, як бы, напэўна, арляцоў. І арнітолагі, значыць, падключыліся. І, здаецца, першы год... Ну, в общем, тры года быў праект, і ацэнка падскачыла да 170 пару А менавіта вось тэрыторый было знайдзена каля больш 100 тэрыторый, дзе птушкі гняздуюць, вялікія арліцы менавіта. То есть Беларусь невывучаная. Это птушка, великая птушка. Вы видите, что с насекомыми у нас творится тут. У нас иншими дробными некие жмярой, живёлыми и раслинами. И оказалось, что у нас орляцов гэтых шмат, что мы одна из первых. Ну, яны зникают. То есть это было 170, але, на жаль, и тыя меры, якія мы прымалі, і як бы іншыя, ну, колькасць зараз там, здаецца, ну, на 30 на 40 я, нават патолок гэты зменшыўся, бо ёсць праблема, ну, і не толькі вырубак як бы і гнёздаў і гэтых тэрыторый арляцоў, но і яшчэ гібрыдызацыі з малым арляцом. Гэта падобны від, якіх у нас 3,5 тысячы недзе, так як ён больш масавы, а калі арлец не можа знайсці пару, як бы яны калі-нікалі як бы вось робяць гібрыдныя пары, а ўжо тады атрымліваюцца як бы гібрыды з гібрыдамі, там ці яшчэ неяк, ну, ёсць такая праблема гібрыдызацыі ў гэтых відаў. І ў нас, і ў Польшы, дзе таксама арляцоў малых больш, чым вялікіх.
То бок, тады, калі ўжо гэтай заўважылі там 170 пар, ўжо пачалі больш буйна працаваць над гэтым праектам і ставіць датчыкі, ці як?
Не, датчыкі пачалі ставіць, калі яны сталі... Ну, ведаеце, першыя датчыкі вось на драпежных птушак ставілі яшчэ ў 90-е гады. Яны былі цяжкія, і яны каштавалі вялікія грошы. Іх ставілі только заходнія арнітолагі. То есть мы чакалі, пакуль яны стануць больш дзішовыя, сонечныя панэлі, больш дробных памераў. Як бы зараз ужо і на зязюль ставяць, мы таксама ставілі на зязюль датчыкі гэтыя перадатчыкі. Ну, і гэта вот 10-й, там 12-й, 13-й год, здаецца, недзе там першыя ставілі на арляцоў датчыкі ставіць. І той іх ставілі на дарослых птушак, бо маладая птушка, як бы, ну, гібель у іх большая і шкода перадатчыка такога дарагога, што ён як бы, канешне, цікава, куды яна паліціць, дзе нам будзе сядзець, там колькі жыве, але так як датчыкаў мала, перадатчыкаў, то ставілі на дарослых птушак, на самак, на самцоў, каго зловяць.
Зразумеў. А зараз, улічваючы, што ахова птушак бацькаўшчыны не існуе, тым выглядзе, якім была, кантроль гэты вядзецца і праект гэты прадаўжаецца па маніторынгу вялікага арліца.
Канешне, гэта прафесійныя арнітолагі, якія калісьці іх шукалі, якія працавалі і на АПБ, яны працуюць як бы на Акадэміі навук працуюць, гэта як бы все дадзеныя не губляюцца для навукі, а замежныя фінансуюць гэта, бо гэта як бы вельмі важная інфармацыя.
Гаспадар, глядзіце, дзесьці там пару тыдняў таму ездзіў у Германію, і там, ну, это заходняя частка, і там побач быў невялічкі заказнік. Ну, заказнік, ён уяўляе сабой там наўпрост луг, такі забалочаны. І там з аднаго з другога боку стаялі такія, ну, як назіральныя пункты, менавіта за птушкамі.
Вышкі.
Ну так. Наколькі гэта падыход такі інфраструктуры назірання за птушкамі, наколькі ён развіты ў Беларусі? Ці можам мы сустрэць вось такія назіральныя пункты? Ці будуюцца яны? Дастаткова іх, калі яны ёсць?
Не, практычна няма іх у Беларусі.
А ў іх ёсць патрэба ўвогуле?
Канешне, ёсць, так. Людзі плацілі многія, каб карыстацца такімі, калі яны ў зручных месцах стаяць такія вышкі такія. Ёсць як бы некалькі такіх відаў інфраструктуры, да, якіх у нас не хапае, і за якія людзі нават плацілі бы. Ну, вось як плацяць у Браславе, як на гары маяк на гэтай зараз залезці на гэтую вышку плацяць, там долар, здаецца, ну, в эквіваленце, то за вышкі таксама, не проста за вышку, а калі яна ў добрым месцы стаіць, то таксама маглі плаціць. І ці за сіткі для фатаграфавання птушак, дзе можна, як бы, калі птушка прызвычаілася да засіткі такой, чалавек туды прыходзіць і ўжо фатаграфуе, як бы, блізка там дзікіх птушак. Такі, на захадзе такіх проста тысячы і амаль ва ўсіх мест, нават в Афрыцы і от, куды ездзіць вот птушкары турысты ва ўсіх краінах яны ёсць. Беларусі іх адзінкі да сей пары. Ну першую чаргу таму што нашы як бы вось уласнікі зямлі, да, бо каб нешта пабудаваць трэба мець дазвол уласніка зямлі. Яны як бы не клапоцяцца пра гэта, а па-другое як бы ну а хто будзе зараз будаваць? Грамадскіх арганізацый практычна няма, а ў дзяржавы і грошай зараз няма. Ну, як неяк мы гэты час прапусцілі, хаця некаторыя прыватныя людзі, вось я ведаю, якія турызмам займаюцца, яны пабудавалі такі, яны добра зарабляюць на гэтым. Ну, гэта больш такі прыватны бізнес, можа, для прадпрыемств гэта і не цікава, яны больш павінны неяк нейкую канцэсію здаваць прыватным людзям, якія будуць як бы гэта будаваць і рэкламаваць і потым як бы ўсё гэта абслугоўваць. Дарэчы, як на захадзе гэта і робіцца звычайна. І гэта лепш, бо яны тады не парушаюць прадахоўнае заканадаўства самі. Яны глядзяць, каб гэтыя прыватныя асобы, прадпрымальнікі, яны не нарушалі. Бо гэта галоўнае для установы такой.
Я вось калі запытаў пра інфраструктуру, ну вы пакуль адказвалі, з'явілася думка, што, ну, па сутнасці, калі мы кажам пра інфраструктуру і прыроду, ну там птушыну, жывёльны, раслінны свет, то гэта па сутнасці нешта звязанае з лясніцтвамі. І тут, ну, адпаведнае пытанне, наколькі ўвогуле, ну, з вашага досведу, наколькі лясніцтва і адпаведна ляснікі, яны вось цікавяцца гэтай тэмай? Там птушынага свету, жывёльнага свету, альбо там проста інтарэс да лесу і да, не ведаю, там вырубкі лясоў.
Ну, няма ў іх інтарэсу з большага боку, бо гэта як бы трэбуе ведаў і трэбуе укладання грошай. Для іх больш цікавы паляўнічы турызм, з відаў турызму. Ну, канешне, там гэта то, што яны набудавалі ўсё там гэтыя гасцініцы і ўсё гэта яны прастаіваюць там, напрыклад, улетку там часам. Яны б хацелі турыстаў туды, але яны не ведаюць, як запрасіць. Хаця некаторыя лясныя гаспадаркі, ну, на Лібоцкай пушчы, напрыклад, там яны гэтым з глушцом працавалі, там, каб людзей прыцянуць на глушцоў. Ну, гэта больш заказнікі таксама. Лібоцкая пушча, вот, Выганашанская, яны не самі лясніцтва. Бо лясніцтва, яны больш заклапочаны, да, вырубкай, там, пасадкай дрэў, і ім хапае працы тут. Яны павінны, мне здаецца, як бы тыя ж самыя канцэсіі здаваць, заахвочваць прыватных асоб, каб яны на іх тэрыторыі як бы працавалі з турыстамі. Ну, тут нават той досвід, мне здаецца, больш цікавы вот ад паляўнічых, ад леснікоў, каб яны маглі прапанаваць, паказваць, напрыклад, ваўкоў, там рысі, мядзведзей, гэта і замежным турыстам, і беларускім таксама цікава. Але такіх прапаноў няма, то есть забіць ваўка ёсць, а паглядзець на яго няма такіх прапаноў. Хаця, каб яго забіць, яго таксама трэба ўбачыць. Так аднаго ваўка можна прадаць многа разоў, а паляўнічаму толькі раз.
Ці ёсць, наколькі гэта ёсць патрэба ў арніталагічнай адукацыі ў грамадстве?
Ну, бо у нас усё больш птушкам і арніталогіі прысвечана. Я вось, чым больш сталею, ты мне больш цікавей, як бы ўвесь дзікі свет. Як так я казаў ужо, што гэта ўсё сувязана, і калі нешта цікава, птушкі ці не птушкі цікавы, ва ўсім я лічу, што чалавек як бы павінен не абыходзіць гэта, а развіваць сябе гэту цікаўнасць і ў дзетках сваіх развіваць, і ў сабе развіваць, бо гэта цэлы свет, які вы можаце для сябе адкрыць. Я нават зараз, калі вось езджу па сусвету, то мне артэфакты вось, ну, менш цікавыя, чым вось нейкія жывёльныя ці. Ну, от быў я ў Індыі, Тадж-Махал бачыў. Ну, цікава, канешне, паглядзець. Ну, птушкі Індыі, гэта... Ну, Тадж-Махал, ну, як бы, тое, што я бачу, ці тое, што я бачу на фатаграфіях, ну, амаль тое самае, нічога такого звыш новых эмоцый такіх не атрымаў. Ну, птушкі і там антылопы гэтыя індыйскія, ці калі там Велуадоры гэтым, там сусветна вядомая начоўка луней знаходзіцца, дзе, здаецца, некалькі тысяч птушак увечары прылятае і садзіцца ў высокую траву на ноч. чатыры віды лунёў, і глобальна рэдкія, і звычайныя. Ну, і ўсё гэта вот на закаце робіцца. Гэта ну такі спектакль. Ну больш нідзе не ўбачыш, гэта трэба туды ехаць і ў гэты вот час адпаведны, каб гэта ўбачыць. І потом яшчэ да ўсхода сонца стаць, апяць туды прыехаць, каб ўбачыць, як яны разлятаюцца, таксама цікава. І адукацыя, наконт адукацыі, зараз вельмі шмат матэрыялаў у інтэрнэце. Кніжак не шмат, на жаль, як бы такіх можна шукаць, канешне, но і трэба шукаць, можа, не на беларускай мове, можа, на англійскай, хто ведае, ці на польскай шмат гэтых цікавых і матывуючых кніжак і нейкіх, як бы, ну, для птушкароў. І па іншых таксама групах жывёл і па раслінах. І трэба больш, бо, на жаль, нашы вось настаўнікі ў школах, яны вельмі дрэнна ведаюць, яны баяцца вучыць дзяцей. На жаль, яны лічаць, калі яны вось памыляюць, што настаўнік не можа памыляцца. У нас тут былі сябры шведскія птушкары, настаўнікі школы. І яны і нам паказалі, вучылі нас, што не трэба і перад дзеткамі баяцца, што ты не ведаеш, ці ты памыляешся, што гэта нармальна для чалавека памыляць. Калі чалавек нешта вывучае, асабліва новае, заўсёды для любого чалавека ёсць нешта новае, то можна памыляцца і дзеткам, і настаўніку можна памыляцца, але галоўнае як бы знайсці як бы праўду ці выправіць памылку, калі гэта памылка. І трэба сябе перадольваць і бацькам разам з дзеткамі як бы нешта вывучаць, адкрываць новае для сабе. Пачаць з лецішча там можа ці каля дома. Зараз ёсць купа сайтаў типа Інат, Айнатураліст, та Інат его завуць. І іншы, здаецца, там observado.org, куды вы нават просто фатаграфію загрузіце, ці вам запампуеце, і вам ілі дапамогуць, тут же прапануюць, як бы, якія віды гэта могуць быць, ці там некі адмысловец дапаможа вызначыць від, які вы сфатаграфавалі. Так што такой дапамогі шмат. Ці вы некія групы найдзёце беларускія, там хто тут і як, каго знайшоў тут, ну, і вам дапаможуць спецыялісты, адмыслоўцы вызначыць, што вы знайшлі. Ці як трэба сфатаграфаваць, каб яго вызначыць правільна.
Гаспадар Лесь, вось відавочнае такое пытанне ад чалавека, які, напрыклад, не цікавіўся раней птушыным светам, ён паслухаў падкаст і вырашыў, напрыклад, ну, цікава, паляжу, паназіраю і буду дзесьці вось натаваць, адзначаць, што я пабачыў. Можаце даць некі парады, дзе, у якім выглядзе варта адзначаць тое, што пабачылася, менавіта што пабачылася, бо мы можам пабачыць саму птушку, можам яе пяро пабачыць, можам там некія крокі ці гукі, ці ёсць некі такі сайт, сервіс, некая мабільная прылада, дадатак, дзе вось гэта рабіць?
Вызначаць ці запампоўваць?
Адзначаць для сябе, весці такую сваю ўласную статыстыку.
А, статыстыку. Ну, на ўсіх сайтах гэтых, пра які я казаў, там observado.org, і biot.org, і iNaturalist, там будзе статыстыка ісці ваша, і па краіне, і па сусвеце практычна. Но для пачынаючых я рэкамендую фатаграфаваць усё, што вы хаціце як бы вызначыць, или вы цікавіцеся што-то фатаграфаваць. Бо калі няма як бы у вас дакумента, па гэтых там, ой, нешта такое шэранькае, там з рудым нешта бачыў такое, гэта вельмі цяжка вызначыць дакладна потым. Калі вы ўжо навучыцеся птушак или там расліны, знаць, вы будзеце ведаць, на што звяртаць увагу, тады больш дакладна будзеце апісваць іх. А калі нічога не ведаеце, то можаце там як бы чалавек можа і не зразумець, што вы жураўля апісваеце, а не нейкую там, а не вераб'я, разумееце, бо як бы прыярытэт іншы.
Зразумеў. Пытанне яшчэ адпаведнае пра Беларусь і птушыны свет і вандроўкі. Ці ёсць зараз у беларуса магчымасць паехаць кудысьці ў арганізаваную арнітэлагічную экспедыцыю? Ці ёсць такая вось прапанова?
Ну, ёсць такі сайт Крывы Бай, вось яны пастаянна робяць экспедыцыі такія, ці пешыя, ці там вось на байдарках было недавно, здаецца. Будзе, здаецца, вось. І там гід ёсць, які ведае добра птушак, арнітолог. Ну, это сам простое. Ну, ці нейкаму далучыцца, нейкаму арнітолагу, ці птушкару, там праз гэтыя сайты. Вось наша група, не група, это канал, хоча, дзікая прода побач ёсць амаль ва ўсіх соцсетках. Телеграме, Фейсбуку, Инстаграме, Одноклассниках, есть ВКонтакте. У нашей компании «Дикая природа» есть «Дикий клуб», такий абонемент. Там есть экскурсии так само, и сустречи этих одноклубников. И там чат есть закрытый, где можно как бы познайомиться и с неким домовиться на экскурсию. Ось клуб 200 есть в Фейсбуку, такая, так сам можно попытаться. Есть птушка-чат, так называемый, там шмат людей, там шмат поведомлений, там сотни за день, может быть. Есть птушка-фото-чат в Телеграме и попередней этой. Там можно домовиться на экскурсию, испытать, какую вы птушку сфотографовали, как бы поделиться. Вельми часто новички фотографуют редкие птушки, бо они не ведают, как бы редкая она, тень редкая, ну, ось. Нечто там сустрелось, я думал, куропатка, а оказалось, что драч.
Господар Лесь, финальное есть питание. Вы уже амаль 40 год працуете с птушками, доследуете их, и это не просто робите, а по сутности поширяете свои веды, их просовываете в громадство. Об этом по сутности свечит и деятельность, та, якая была у АПБ, зараз «Дикая природа» побач. Постоянно выкладываете нечто в Фейсбуку. И вот питание, что вас мотивует цікавиться вот птушками и займаться вот просовыванием этих ведов? На во что вся эта справа?
Ну, бачите, я бачу, как хрупкая эта вся природа наша дикая. И накольки люди и держава, часто яны как бы разбирают ее не от того, что яны как бы хочут ее разбурить, а по неведанию вельми часто. Тому я бачу, что коли я закроюсь и буду там птушек сам назирать, то мы просто все сгубим. Бо людей таких повинно становиться больше, и их повинно быть сотни тысяч у людей, которые интересуются природой, тогда мы будем как бы, больше птушек увидим в Беларуси, как бы тут такое есть мотивация такая и корыстная, можно сказать. И мы больше захаваем, бо люди, коли яны так само починают назирать, яны бачат, что оно починает зникать нечто, и с чем это связано, и что нечто треба робить, и свои поводины менять, и інших поводины менять часом. И як и дома, и так и на своей праце вельми часто можа шмат зробить для того, каб гэты сусвет змяніць да лепшага. І на працы, нават калі праца не сувязана з гэтым, мы толькі 8 гадзін праводзім, а яшчэ 16 робім нешта, некалькі гадзін спім, а нешта можам рабіць даже больш важнае, чым робім на працы, калі праца нам важна для заробку і для жыцця.
Спадар Алесь шчыра адказаў пра сваю матывацыю, таму прапаную кожнаму задумацца, а як ён робіць гэты свет і ў прыватнасці Беларусь лепшым. У апісанні будуць спасылкі на сервісы, дзе можна будзе падтрымаць праект Вандра. Гэта Patreon, Boosty, Ko-Fi, а таксама праз сістэму PayPal. Праект зараз актыўна падтрымлівае 14 чалавек і за гэта ім шчыры дзякуй. Дякую, что заслухали гэты выпуск до конца. Поделитесь им с сябрамі, каб яшчэ больш людзей даведалася пра птушыны свет Беларусі і зацікавілася агулам прыроднай спадчыны. А каб не страціць наступныя эпізоды, падпісвайтесь на падкаст і сацыяльныя сеткі праекта Вандра. Вандруем!